Бишкекте саат 8, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 29 май күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бозумчак кенин иштеткен казакстандык компаниянын директоруна салыкты жаап жашырган деген айып тагылып, үй камагына алынды.
Териштирүү жүрүшүндө аталган компания Бозумчак кенинде казылган рудада жез концентраты көптөп жезге эсептелген салыкты төлөп жүргөн. Бирок текшерүүнүн жүрүшүндө рудада алтын концентраттары көп экени аныкталган.
4 мартта болгон парламенттик шайлоодон кийин Италия өкмөтсүз кала берүүдө.
Коалиция түзүү аракеттери да кыйын жүрдү. Эми жакында эки партия кошулуп сунуш кылган премьер да келе элек жатып кызматтан баш тартты.
Соттолуп камакта отурган эки кишинин жакындары алар Оштон Бишкекке ташылып келатканда болгон кырсыктан катуу жабыркап, саламаттыгына олуттуу доо кеткенин билдиришүүдө.
Эки соттолуучунун жакындары алардын ден соолугуна кайдыгер мамиле жасалып жатат деген негизде кылым шамыл укук коргоо уюмуна кайрылышкан.
Алдыда мына ушул жана башка баяндарды угаласыз, биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү бүгүн Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердик пультта мага Максат Ахматжан уулу жардам берип атат. Оолу, ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешибиз Амира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы? Казминерал Бузумчак ишканасынын кызматкерлери курамында алтын бар дээрлик 10 тонна концентрат өлкөдөн алып чыгып кетишкен. Бул 2015-жылдан берки убакта ишке ашырылган экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы билдирди. Аталган ишкананын маалымат катчысы Анастасия Пискурдун Азаттыкка билдиргенине караганда, Казминерал Бузумчактын кызматкерлери мамлекеттик казынага салык төлөбөй жүрүшкөн аныкталып, былтыр декабрда кылмыш иши козголгон.
Декабря 2017 года следственным управлением государственной службы по борьбе с
экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат тарабынан кылмыш жаза кодексинин 221 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Мамлекеттик салык кызматынын текшерүүсү чорунда аталган ишкана 2014-жылдан бери салыктык курамында алтын бар концентраттан түшкөн киреш иретинде эмес, курамында жез бар концентраттан түшкөн киреш иретинде төлөп жүргөнү аныкталган. Салык кызматы Казминерал Бузумчак ишканасы муну менен 2014-16 жылдар аралыгында 55 миллион сомдон ашуун салыкты төлөп келгенин аныктаган. Бул ишке байланыштуу Казминерал Бузумчак компаниясынын башкы директору Ильяс Түрлекеев 26 майда кармалып, 28 майда 1 май райондук сот тарабынан бошотулган учурда тергөө жүрүүдө. Ал эми ал жетектеген ишкана 2014-16 жылга карата 55 миллион сомдон ашуун салыкты соттук тестүүлөр аягына чыкканга чейинки талаштуу тартип менен 28 майда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматтын эсебине которгон. Кемеровдагы өрт кырсыгына байланыштуу өзгөчө кардарлар министринин облустагы жетекчиси камалды. Сот Кемеров облусунун өзгөчө кардарлар башкармалыгынын башчысы Александр Мамандовду Зимняя Вишня соода борборундагы 60 адам каза тапкан өрт кырсыгына байланыштуу 2 айга камады. Ошондой эле ӨКМдин Кемерово шаарынын көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Григорий Терентьевди да 2 айга камоо чечими чыкты. Мамантов менен Терентьев окуядан кийинки 2 айдан соң 25 майда кармалган. Зимняя Вишня соода борборундагы өрттүн чыгышына күнөөлүү деп кармалгандардын жалпы саны ушуну менен 10 кишиге жетти. Расмий маалымат боюнча 25 мартта Зимняя Вишня борборундагы өрттөн 60 адам көз жумган, курмандыктардын 40%дан көбү балдар болчу. Прокуратура Жайыл райондук иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин үстүнөн кылмыш ишин козгоду. Милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 316-беренесинин 2-бөлүгү өз ишине шалаакы мамиле кылганы үчүн кылмыш козголду. Жайыл райондук прокуратурасынын маалыматына караганда, алар райондук иштер бөлүмүндө 20 жаштагы кыздын бычакталышы боюнча айыпталышууда. 27 майда Бишкек Ош жолундагы Сосновка постунда 29 жаштагы айдоочу башкарып бараткан Subaru Outback үлгүсүндөгү машина токтотулган, анда 2 жүргүнчү 30 жаштагы эркек менен 20 жаштагы кыз болгон. Алар Жайыл райондук милиция бөлүмүнө жеткирилгенде кыз өзүн зордоп алып качып бара жатышканын билдирген. Милиция кызматкери алардын документтерин толтуруп жаткан маалда кабыл алуу бөлмөсүндө турган кызды ала качууга шектелген киши эшикти ичинен жаап алып бычактап салган жана өзүнө да бычак урган. Милиция кызматкерлери бөлмөнүн эшигин талкалап кирип, аларды ооруканага жеткиришкен. Кыз алган жаракатын улам ооруканада эсине келе албай каза болгон. Кол салган киши ооруканада дарыланууда. Бул факты боюнча Кылмыш кодексинин 97-беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бүгүн Жогорку сот Садыр Жапаровдун ишин карайт. Бул тууралуу камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун коомдук жактоочусу Улан Жээнәлиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында шаар сотунун чечиминен соң көп убакыттан кийин гана Жогорку сотко кайрылууга азыркы президент келгенден кийинки сот акыйкат карайт деген үмүт негиз берген.
Акталат деген үмүт бар. Если мыйзамды түрдө караса соттор, сотторго ошондой бир басым болбосо бийлик тарабынанчы. Мындай мыйзамды түрдө караса эч нерсе жок да, же арызданышы жок, же жабырлануучу жок, азыр данный бир эме. Эң жогорку сотто мына ушул эске алынат деген ишенимдебиз да.
Журналисттин айтымында Садыр Жапаровдон жабыркат деген ысык көлдүн мурда губернатор Эмилбек Каптагаев да Жапаровду актап берүү өтүнүчү менен жогорку сотко арыз берди. Азырынча бул өтүнүч качан каралары белгисиз. Роман Абрамович Израиль жарандыгын алганы кабарланууда. Орусиялык олигарх Роман Абрамовичтин жаңы жарандыгы тууралуу Израиль маалымат каражаттары анын ичинде News Израиль агенттиги жазды. Май айынын башында Абрамовичке Британия инвесторлук визасын узартпай койгон. Британия бийлиги орусиялык олигарх жаңы виза алуу үчүн британ бийликтерине өз байлыгын мыйзамдуу жол менен тапканын далилдеши керектигин билдирген. Маалымат каражаттары орус олигархы мына ушул себептен улам Израиль жарандыгын алды деп жазышууда. Бүгүн Бишкекте автордук укуктун сакталышы талкууга алынат. Бүбүсара Бешиналиева атындагы маданият жана искусство университетинде отурган терек үстөлдө кыргыз патент ишканасы менен телерадио компаниялары жана театралдык мекемелер тарабынан автордук укукту сактоо боюнча жүргүзүлүп келаткан иш-чаралар тууралуу сөз болот. Мындан тышкары Кыргызстанда автордук укукту коргоодогу түрдүү алешендиктер ортого салынып талкууга алынмакчы. Касым.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат угуп алыңыз. 29 майда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшүшү мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Ысык Көл ойдугунда түнкүсүн 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй менен Талас өрөөндөрүндө 21-26, Баткен облусунда 23-28, Ош, Жалал Абад облустарында 22-27, Ысык Көл дубанында 16-21, Нарын облусунда 17-22 градуска чейин ысыйт экен. Бийик тоолуу райондордо абанын табы күндүз 4-9 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы күндүз 16-18 градуска чейин жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандагы Бозунчак кенин иштеткен казакстандык КАЗ Минералс Бозунчак компаниясынын директору Ильяс Түлекеев үй камагына чыгарылды. Түлекеевке салыкты жаап жашырган деген айып тагылып, Казакстанга кетер алдында кармалган эле. Тергөө органдары казакстандык компанияны 50 миллион сомдон ашык салыкты жашырды деп күнөлөп жатышат. Бакыт Асанов теманы улантат.
Алабука районундагы Бозумчак алтын жезгенин иштеткен казакстандык КАЗ Минералс компаниясынын директору Ильяс Түлекеевдин кармалганы тууралуу кабарлар өткөн жума аягында тараса да, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы расмий түрдө 28 майда ырастады. Аталган кызматтын маалымат катчысы Анастасия Пискурдун Азаттыкка билдиришинче, Түлекеевке карата Кылмыш кодексинин коммерциялык жана башка уюмдардын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча иш козголуп 26 майда кармалган.
26 мая 2018 года генеральный директор
2018 жылдын 26 майында болсо, КАЗ Минералс Бозумчак компаниясынын башкы директору Манас өткөрмө бекети аркылуу чек арадан чыгар алдында кармалган. Ошол эле күнү ага карата айып тагылган. Ал эми Бишкектин 1-май райондук соту айыпталуучунун бөгөт чарасын камакта калтыруу өтүнүчүн канааттандырган жок.
Не удовлетворено.
Мындай жол менен Ильяс Түлекеев сот залынан бошотулду. Учурда анын Кыргызстанда экендиги кабарланууда. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын өкүлү кошумчалагандай, КАЗ Минералсынын жетекчиси өлкө бюджетине миллиондогон салыкты төлөбөй койгон деп шектелүүдө. Териштирүү жүрүшүндө аталган компания Бозунчак кенинде казылган рудада жез концентраты көптөп жезге эсептелген салыкты төлөп жүргөн. Бирок текшерүүнүн жүрүшүндө рудада алтын концентраттары көп экени аныкталган. Буга байланыштуу бюджетке 55 миллион сомдон ашык салык төлөнбөй калганын салык жана укук коргоо органдары билдирип жатышат. Ал ортодо Ильяс Түлекеевдин кармалышы боюнча КАЗ Минералс компаниясы да билдирүү таратты. Казакстандык маалымат каражаттарына жарыяланган билдирүүдө Кыргызстандын укук коргоо органдары Ильяс Түлекеевке карата учурда соттошуу жүрүп, такталуу эле маселе боюнча айып тагып жаткандыгы айтылат. Ошо ошондой эле Казакстандык компания бул боюнча Кыргызстандын президентине чейин кайрылган. Эгер маселе укуктук жол менен чечилбесе, эл аралык фондолук биржага маалымат берилерин эскерткен. Ильяс Түлекеев Казминералс Бозумчак ишканасы түзүлгөндө бери жетектеп келет. Аталган компания Алабукадагы Бозумчак кенин иштетет. Алгач Кыргызстанда Казакмыс Голд деген аталыш менен иш жүргүзүп, бирок 2015 жылы гендин фабрикасы иштегенден тарта аталышын өзгөрткөн. Казминералс өлкөдө генштетүү тармагында инвестиция салган иришканалардын бири катары саналат. Ошондуктан инвестор катары таанылган ири компаниянын жетекчисинин кармалышы өлкөдө бир катар талкуулар жаратты. Айрымдар мыйзам бузгандар ким экенине карабай жоопко тартылышы керек дешсе, башкалар камак алуу сыяктуу кескин чаралар инвесторлорду чочутуп, инвестициялык климатка терс таасирин тийгизерин белгилешет. Саясат таануучу Орозбек Молдалиевдин айтымында кандай гана болбосун мыйзамдын талабы башка орунда туруш керек.
Бирок анан эми ал инвесторлор мыйзамды бузуп, экологиянын эмесине карабай каалаганын жасап, анан кийин кетип калган учурлар деле болуп атат. Ошон үчүн бул мыйзам биринчи ирет ушу мыйзамды карап, мыйзам менен иштегенге көндүрүшүбүз керекпиз. Мыйзамдын талабын талап кылса, инвесторлор өздөрү деле сезет, а булар бир мыйзам менен иштеген, бир мыйзамды талап кылганы туура эле да деп түшүнөт алар деле.
Ал эми жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык жетекчиси Темир Ажыкулов мындай кармоолор инвесторлорду чочулатат деген пикирде.
Мен байкап жүргөнүм Казакмыс чоң ири ишкана. Ушул окшон ишканалар атайын барып ушу салыктан качалы деген эменден алысында, чын айтканда ката кеткен болушу мүмкүн, же болбосо салык кызматы, же болбосо ким текшерүүчү орган барганда дагы туура эмес текшерип алып туура эмес жыйынтыкка чыгып койгон болушу мүмкүн да. Бирок буну териштириш керек менимче. Бирок буну дароо эле газетага чыгара калып, уголовный дело ачыра калып камай калган, бул чынын айтканда башында сүйлөшкөнүбүздөй эле бул эмиссионный климатка өтө терс таасирин тийгизет да.
Кыргызстандагы бир нече кенде чет өлкөлүк компаниялар иш алып барат. Акыркы жылдары тоо кен компаниялары мамлекетке 7 миллиард сомдон ашык салык төлөшкөн. Бирок чет өлкөлүк компаниялар менен жергиликтүү элдин чатакташкан учурлары дарбын. Акыркы айларда эле кадам жайдагы Шамбесай кенинде, Тогузтороодогу Макмал кенинде, Чаткалдагы Иштамберди кенине байланыштуу нааразылык акциялары болгон эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн Бишкекте автордук укуктун сакталышы тууралуу талкуу жүрөт экен. Кабарларда айтылгандай, биз берүүбүздө ошого байланыштуу маек менен улантабыз. Микрофондо кайрадан Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ал эми биз менен телефон аркылуу байланышта автордук укукту коргоо боюнча адис Тынчтыктын мониторингдөө сервиси долбоорунун башчысы Тынчтыкбек Кожобеков турат. Тынчтыкбек мырза, кутмантаңыз менен.
Саламатсыздарбы.
Мына кабарларда биз айттык эле, автордук укуктун сакталышы талкууга алынмакчы бүгүн Бишкекте. Негизи эле Кыргызстанда ушул автордук укук канчалык деңгээлде сакталып келатат? Ушул телерадио компаниялар, театралдык мекемелер жана башка ишканалар мындай бир мыйзамдарды эске алышабы? Ушул автордордун чыгармаларын эфирге же башка учурда кое бергенде же башка учурда колдонгондо
эске алынат деп айтыш болот, бирок тилекке каршы жагдай жакшы эмес да жалпысынан.
Мисал үчүн
себеп дегенде ошол эфирден колдонгон автордук чыгармалар, бул автордук чыгарма дегенде бир эле биз музыканы түшүнбөшүбүз керек да. Ал жерде автордук кино чыгармалар бар, автордук документалдык фильмдер бар, кыска метраждуу фильмдер бар, музыкалык клиптер, музыкалык чыгармалар, концерттер жана башкалар да. Анан ошонун баардыгын тең эфирден колдонуп, же болбосо кафе, ресторан, кофейня, чайканаларда колдонушат, тойлорду жатышат. Бирок тилекке каршы ошонун авторлору жарытылуу эмгек мээнетин ала алышпайт да. Менин оюм, мен өзүм эч кандай автор эмесмин, аткаруучу да эмесмин, бирок эмнегедир ошол тармакка аябай күйөм да.
Сиздин ошол чыгармачыл адамдардын автордук укуктарын коргоого кепилдик берет деген бир жаңы долбооруңуз февралдан бери ишке кирип атпайбы? Биздин кабарыбыз боюнча бул азырынча Кыргызстандын улуттук телерадио корпорациясы менен түзүлгөн келишим менен иштеп жатат да. Кандай бир өзгөрүүлөр болду? Негизи эле эмнени байкадыңыздар?
Биздин долбоор 3 жылдан бери иштеп атат, бирок быйылкы жылдын эсебинен ошол КТРде тендер жарыяланып, ошонун негизинде патент үчүн бериле турган автордук отчетторду түзүп берүү боюнча автоматташтырылган система киргизгенбиз. Буга КТРге чоң рахмат айтыш керек себеп эмне чоң кадам ташташты да. Бир дагы башка каналдар кабыл ала элек. Бирок КТР макул болуп иштетип атабыз. Байкаганыбыз мисалы мурунку патентке берип жүргөн отчетторду канча барак болгонун билбейм. Бизге патент көрсөткөн жок. Бирок биз берген отчет 12-чи шрифт менен берили дегенде мисалы 3 айдыкы бир 500 бетке чукул кагазга чыгарылып берилди да. Ал жерде тиги биздин Тайкебич кудабыз анан таанышым жаман көргөн адамым деп эч кимди бөлүп жарбайт да. Бул КТРдин семействосуна кирген каналдарда канча чыгарма кетсе ошонун бүт бардыгы тең катталынып алынып биздин программа тарабынан патентке өткөрүлүп берилип атат да. Бул өз кезегинде аябагандай жакшы көрүнүш биз үчүн, биздин компания үчүн. Анан эмнеги жылы ошол авторлор канча сом алып муну бир жылдан кийин күтүшүбүз керек да.
Мисалы үчүн ошол бизде чыгармачыл адамдар ошол өздөрүнүн укуктарын коргоо өтүнүчү менен Жогорку кеңештин депутаттарына чейин кайрылышты да. Алар көбүнчөсүн аткаруучулар ошол алдыңкы планга чыгып, жаратмандар экинчи планда, такыр эле экинчи планда калып кетти деп айтып жатышат да. Анан ушул аткаруучуларга баягы тойлордо, ошол эле ар кандай шайлоолордо ырдатып акчасын төлөп берип жатат. Бирок ошол учурда биз ошол
автор эч нерсе албайт.
Автор эч нерсе албайт, бирок той ээлеринен болобу, же болбосо ошол сиз айткан кафе ресторандардан болобу, же болбосо ошол президенттик же депутаттык шайлоодо талапкерлигин коюп аткан партиялар, адамдар тарабынан болобу, кантип төлөтүп ала алабыз?
Бул мыйзам боюнча мындай кыргыз патент, кимдир бирөө концерт коюп атса, ошол коюлган концерт учурунда жада калса театралдык постановкаларды дагы атайын лицензиялык келишим бар, ошол келишимге ылайык кыргыз патентке отчет беришет. Биз Боорекил спектакльде же болбосо Боорекил концертте, Кыргызстандын кайсыл жеринде болбосун, көчөдө болобу, ишкананын ичинде болобу, биз Боорекил концертте мынабул ырчылардын, мынабул авторлордун чыгармаларын колдондук, билет мончадан саттык, же болбосо бекер болду, бекер болсо мынабындай тариф менен, сатылган болсо могу тариф менен деп акчасын которуп бериш керек. Диск чыгарасыңбы, кассета чыгарасыңбы, айырмасы жок да. Бирок бүгүнкү күндө кыргыз патент ошонун бүт баарын тең тыкыр карап изилдеп иштегенге мүмкүнчүлүгү жок деп эсептейм да. Себеби аларга мотивация жок да.
Ушул мүмкүнчүлүктөрдүн баары бүгүнкү терек үстөлдө айтылса керек. Рахмат сизге, Тынчтык мырза, убактыңызды бөлүп бизге маек кылып бергениңиз үчүн. Урматтуу угармандар, биз менен Тынчтыктын мониторингтөө сервиси долбоорунун жетекчиси Тынчтыкбек Кожобеков маектешти, эмгези кайрадан кесиптешти.
Рахмат. Кадырман угарман, Бишкекте саат 8:07 өтүп калды. Эми ушул саатка чейинки кабарлардын учкай мазмунун тааныштыра кетейин. Казминерал Бозумчак ишканасынын кызматкерлери курамында алтын бар 9 тоннага жакын концентратты өлкөдөн алып чыгып кетишкени маалым болду. Кемероводо өрт кырсыгына байланыштуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустагы жетекчиси камалды. Прокуратура Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин үстүнөн кылмыш ишин козгоду. Бүгүн Жогорку сот Садыр Жапаровдун ишин карайт. Роман Абрамович Израиль жарандыгын алганы кабарланууда. Бүгүн Бишкекте автордук укуктун сакталышы талкууга алынат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Жузеппе Конти Италия өкмөтүн курай алган жок. 5 жылдыз кыймылы жана Лига партиялары өкмөт башчылыкка көрсөткөн профессор Жузеппе Конти өкмөт курамын негиздей албаган үчүн 23 майда президент Сержио Матареллодон алган мандатын кайтарып берди. Италиянын жагдайын Айнура Жекше кызы баяндайт.
Ошентип 4 мартта болгон парламенттик шайлоодон кийин Италия өкмөтсүз кала берүүдө. Шайлоодо бир да саясий партия же блок көпчүлүк добуштарды ала алган эмес. Коалиция түзүү аракеттери да кыйын жүрдү. Эми жакында эки партия кошулуп сунуш кылган премьер да келе элек жатып кызматтан баш тартты. Туңгуюктан чыгуу үчүн президенттин алдында бир эле жол мөөнөтсүз шайлоону жарыялоо калды. Жекшемби күнү кечинде өткөн жумада премьерликке сунуш кылынган Жузеппе Конте президент менен жолугушкандан кийин өкмөт куруу мандатын кайтарып бергенин билдирди. Ал күнү Конте президент Серджо Матарелланы болочок министрлердин тизмеси менен тааныштырган, бирок президент экономика министрлигин башкарууга көргөзүлгөн талапкерди жактырбай койду. Эмне дегенде профессор Паоло Савона бирдиктүү валютага, жалпы эле евроинтеграцияга каршы көз караштары менен белгилүү. анын евроны германиялык капас деп атаганы да бар. Айрым аналитиктер премьер Конте экономика министри Савоненин кол баласы болуп калат деген чоочулоолорун да айтып келишти. Экономика министрлигин жетекчисин дайындоо финансылык рынокторго дароо ишеним же тескерисинче кабатырлануу ишарасын берет, деди Матарелла.
Ho chiesto per quel ministero l'indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza.
Мен бул кызматка көпчүлүк түшкөн саясий партиянын таанымал өкүлүн көргөзүүнү сунуш кылдым. Ал урмат сыйга татыган. Ошол эле маалда коалициянын өлкөнүн еврозонадан чыгуусун жактаган билдирүүлөрүн колдогон саясатчы болушу керек.
O addirittura inevitabilmente la fuoriuscita dell'Italia dall'euro.
Италиянын мыйзамдары боюнча президент тигил же бул талапкерди четке кагышы мүмкүн. Бирок коалицияга кирген эки партия, популисттик 5 жылдыз кыймылы жана улуучул Лига партиясы Матареллинин кадамына катуу нааразы болушту. Президент Италияда популисттик өкмөттүн пайда болушу жергиликтүү жана чет өлкөлүк инвесторлорду кыйла чочутканын белгилеп келатат. Ансыз да бир нече күн мурун Моди агенттиги өлкөнүн кредит рейтингисин төмөндөткөнүн эскерткен. Матарелла Савоненин талапкерлигин жактырбай койгондон кийин евро башка валюталарга салыштырмалуу бир аз болсо да кайрадан көтөрүлдү. Коалициялык өкмөткө кирмекчи болгон 5 жылдыз кыймылы жана мигранттарга каршы улутчул Лига евробиримдиктин финансылык үнөмдөө саясатын сындап, Италиянын мамлекеттик карызынын шарттарын өзгөртүүнү көздөшөт. Баса өлкөнүн карызы ички дүң өндүрүмдөн 1.3 эсе ашат. Дүшөмбү күнү президент Матарелла убактылуу өкмөт башчы кылып, Элдик валюта фондунун мурдагы функционери Карло Катареллини дайындады. Ошол эле күнү Еврошаркеттин тышкы иштер министрлери Италияда жакын арада стабилдүү европачыл өкмөт пайда болот деп үмүттөнүшөрүн билдиришти.
I noticed today that the trust
Италиялыктардын евробиримдикке ишеними соңку күндөрдө көтөрүлгөнүн байкадым. Эми шаркетке ишеним арткандар 41% экен. Баарыбыз ушуну ойлонушубуз керек.
Деди Шаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Федерико Могерини. Быйылкы шайлоого чейин Түндүк Лигасы деп аталган Лига партиясы Италиядагы мигранттардын санын кыскартууну, ошондой эле экономиканы либералдаштырууну максат кылат.
Сиз Айнура Жекше кызынан баянын уктуңуз. Ар кандай айыптар менен соттолуп камакта отурган эки кишинин жакындары алар Оштон Бишкекке ташылып келатканда болгон кырсыктан катуу жабыркап саламаттыгына олуттуу доо кеткенин билдиришүүдө. Алар жаза өтөө кызматы камактагылардын ден соолугуна көңүл бурбай жатканын айтып, укук коргоочуларга кайрылышты. 41 айыпталуучу түшкөн автозак былтыр 15-сентябрда Бишкек Ош жолунда кырсыкка кабылган. Окуянын чоо жайына Нуржан Токтоназарова кайрылды.
Чолпон Жороеванын бир тууганы Өмүрбек Жороев 2017 жылдын 15-сентябрында суусамырда кырсыкка учураган автозактагы соттолгондордун катарында болгон. Ал авариядан кийин энесинин көзү көрбөй калганын айтып берди.
Өзү бир эле көзү болчу, бир көзү көрбөйт, деди тачы. Ошо сетчаткалар айрылып кеткенби, эмне иши сал көзүнө деген дары бар дегендердин ошо бир алып передачадан передавать эткен болчу суроо. Ал жардам бербей атат, требует операция деп атканда, ал единственный глаз у него еще требует операция этпеңиз да, тияктан эч ким оперировать этпейт, каяктан эмне кылып, каякка чыгарып, как оперировать, чтобы глаз сохранить, без понятия да, мындай кыскасы айтканда.
Аварияда Өмүрбек Жороев менен кошо Руслан Чудуев деген соттолуучу да катуу жаракат алган. Окуя болгон кезде жаза аткаруу кызматы кырсыктан 3 киши жабыркаганын, анын бирөө жаза өтөө кызматкери, экөө айыпталуучу экенин билдирген. Укук коргоочулардын маалыматына караганда кырсыктан кийин үчөөнө тең Жайыл райондук ооруканасында алгачкы медициналык жардам көрсөтүлүп, соттолгон 2 киши кийинчерээк башка айыпталуучулар сыяктуу эле колонияларга бөлүштүрүлгөн. Бирок абалдары оорлоп, жакында убактагылар дарыланган Бишкектеги номер 47-чи колонияга которулган. Эки соттолуучунун жакындары алардын ден соолугуна кайдыгер мамиле жасалып жатат деген негизде кылым шамы укук коргоо уюмуна кайрылышкан. Укук коргоочу адвокат Мунарбек Супатаев 26 майда аталган колонияга барып, эки айыпкер менен сүйлөшүп чыккан.
Чудуев машина көмгөрүлгөндө көзсүз өзүнчө чыгып калган турбайбы, көзүчү. Аны чампалап эле тигип туруп 3 күндөн кийин Каралтан больницасынан алып барып кайра түрмөгө салып коюпту. Бирөөсүн көзү көрүп жакшы көрбөй таяк менен тыйпалап басып жүрөт. Жороев четинде экен, анан машина көмкөрүлгөндө машинеде тиги перегруз экен да көп экен да кишичи. Башы менен ошо жерге как раз ошо кулагынын жагынан башы менен түшүп ошо четинде экен. 41 киши экен ошондо, ошончо вес менен келип туруп аны элде басып калган. ГСНдикилер жардам беребиз дешти да, баарын материалдык моралдык бүт даарылайбыз, сүмтөбүз деп коюп отказались, анан эме Кетенин ал мелине уруп атышат дейт ошо бир эле дары.
Жол кырсыгына машиненин дөңгөлөгү жарылганы себеп катары көрсөтүлгөн. Алгач автозакта 20 чукул соттолуучу бардыгы айтылып, кийинчерээк алардын саны 41 экени белгилүү болгон. Кылымша укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова машинеге адам ашыкча салынган деп билдирди.
Ташуунун эрежесин бузган автозакка машинага ашык адам салганы боюнча бир иликтөөлөр жүрдүбү, жүрбөдүбү, кимдир бирөөлөр жаза алдыбы, албадыбы аны билбейбиз. Окуя болгондон кийин атайын прокуратура бар да бесимдин алдындагы. Ошол кандайдыр бир иликтөө иштерин жүргүзүштү, сөзсүз компенсация алыш керек да. Бул мамлекет тарабынан кетирилген чоң кемчилик.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова болсо, аварияда эч ким оор жараат алган эмес деп айтууда.
Кандай оор жаракат да жок, кандай деле эчтеке жок. Курс лечения алып элерден кетет да 47 ал өзү больница эле да. Кайсы сот кайсы режимди жазса ошол режимдеги түрмөгө отбывать эткенин кете берет лечения алып өткөндөн кийин.
Кыргызстандын түштүгүндө колониялар аз болгондуктан соттун чечими чыккандан кийин соттолгондор маал-маалы менен Чүй облусундагы абактарга бөлүштүрүлүп, автозак менен жеткирилип турат. Кырсыкка кабылгандар Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарынан Ошко топтолуп, андан кийин Бишкекке алынып келе жаткан. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүгө да барактайбыз. Кыргыз басылмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлообек Дүйшеев таныштырат.
Рахмат. Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке жана жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоевага оңтойсуз суроолорун берген Фабула гезити Самакуп Арабаевдин айтканы менен соттолгон баттуу макаласында Карганбек Самакупту түздөн түз Манас Арабаевдин буйругу менен соттошконун. Бул буйрукту Октябрь районунун соту Дамирбек Дүйшеевич Назаров аткарганын көрсөтүп, президент Сооронбай Жээнбековго судья Назаровго чара көрүү керектигин Самакуптун адвокаттары айтып чыгышканын кабарлады. Фабула гезити жерден жик чыкты, эки кулагы тик чыкты деген рубриканын алдында бажыдагы кыйсыпыр Раим Матраимовдун масштабдуу коррупциялык схемасы деген эки беттен туран көлөмдүү макала жарыялады. Макалада Сапар Исаковдун өкмөтүнө ишенбөөчүлүк көргөзгөн жогорку кеңешти 180 градуска бурууга аргасыз кылган дал ушул Раим Миллион деген кайманаты бар көпөс болгону Ак үйдүн ичинде күбүр шыбыр боло баштаганын, Матраимов парламент асы Самала ханымда жумсамуучумда деп кеп кылаарын, демек 120 кара башыл кишини болгондо да эл шайлады деген депутаттарды кааласа базардагы бир эле соодагер сатып алып койсо болорун көргөзгөнүн. Бир кезде экс прокурор Азымбек Бекназаров бул бала өмүр бою капчык болуп пул менен иш бүткөргөн эме экен деп бекер айтпаганын, сыягы бийликтин жогорку тепкичиндеги таасирдүү адамдар ырайымды шык тантып сот аркылуу акталып кел, анан кызматка коебуз, сага да бизге да жеңил болот, эл бирдеме десе соттун чечимин аткардык деп айтабыз деп шыкактаган болсо керек деги эле акыл эстүү деген өлкөдө өкмөттүн карамагында иштеген кызматкер кызматтан алынып калса буйрукту мыйзамсыз деп сотко берген тарыхта болбой тургандыгын, өкмөт иштеген чиновниктер үчүн өкмөттүн буйругунун өзү мыйзам экендигин, биз эми бул жагынан да укук маселесин жакшы билбеген сабатсыз өлкө катары да дүйнөгө шерминде болгонубузду жазуу менен Матраимовду колдогон азыркы аткаминерлердин атын санап келип, ушул маселелерден кийин президент да Раим Миллиондун барымтасында калганбы деген ой аргасыз келүүдө деп жазды. Макала чүлүктөлгөн бийлик деген, кыргыз өкмөтү дүйнөгө шерменде болгону турат деген, жөргөмүш ыйлаганда деген, Райымдын атын укканда титирешкен бажы кызматкерлери деген, бажыдагы кыйсыпыр арманы аттын башында ишкерлер деген майда темалардан турат. Макаланын автору журналист Алмаз Темирбек уулу Фабуланын кийинки санында Райым Матраимов бажы тармагынан жылына канча миллиард сомду мойсоп, аны кимдер менен бөлүшүп турганын, бул аралыкты канча миллиард долларга туйтунганын, кайсыл жерде канча үйү, канча мүлкү, канча машиналары барын, дача суудагы самолет кулаганда кимге ири суммадагы доллар алып барып бергени туурасында кызыктуу маалыматтарды жарыялай тургандыгын да кошумчалады. Аталган гезитте туш тарабыбыз коррупция, эми кайда барабыз деген макала, тарых музейине сарпталган каражат аша чапкандык эмеспи деген суроого ой пикирлер, Ысык Көл фондундагы жоголгон акчага ким жооптуу деген суроого жооптор жана Айтматов тууралуу макалалар бар. Вечерний Бишкек гезити улуттук тарых музейин капиталдык ремонттоо ишинде финансылык тартип бузуулар табылганын Александр Тузов сөз кылды. Гезитте ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик коопсуздук комитетинин төрагасы Идрис Кадыркуловду кабыл алып, мамлекеттин мүлкүнө суук колун салып, жеп ичип келген жана келе жаткан коррупция менен байланышы бар чоң чоң кызмат адамдарын таап чыгууну тездетүүнү тапшырганын, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев онкогематологиялык балдар корпусу курулуп бүтөөрүн билдиргенин маалымдаган макалаларда тартууланды. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Боёгу кургай элек гезиттерге Шалибек Дүйшеев сереп салды. А биз келерки жарым саатта азаттыктын арай көз чырай талкуусун сунуштайбыз. Анда жаратылыш кырсыктарын алдын алуу жана чыгымдарды калыбына келтирүү иштери кандай жүрүп жатат деген суроонун айланасында талкууга орун беребиз. Биз ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, бүгүн 29 май, күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Анда жаратылыш кырсыктарын алдын алуу жана чыгымдарды калыбына келтирүү иштери кандай жүрүп жатат деген суроонун айланасындагы талкууга орун беребиз. Талкууну түз ободо Бүүкан Досалиева алып барат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү бүгүн мен Бишкек студиясынан Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Акмажан уулу жардам берип атат. Ол ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешимиз Амира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкекте сот Казакстандык оппозициячыл активисти камакта калтырды. Бишкек шаардык соту 28 майда Казакстандык оппозиционер активист жана блогер Муратбек Тоңошбаевди камакта калтыруу боюнча 1 майрын соттун чечимин күчүндө калтырды. Казак бийлиги тарабынан издөөгө алынган активист 10 майда Кыргызстанда кармалган. Астана Тоңошбаевди бул өлкөдө тыюу салынган Казакстандык демократиянын Казакстандын демократиялык талдоосу кыймылын колдойт деп айыптоодо. 21 майда башкы прокуратура Бишкекте кармалган жана саясий башпайник сураган активист жана блогерди Казакстанга өткөрүп берүүгө макул болгон. Казминерал Бузумчак ишканасынын кызматкерлери курамында алтын бар дээрлик 10 тонна концентрат өлкөдөн алып чыгып кетишкен. Бул 2015-жылдан берки убакта ишке ашырылганын экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы билдирди. Аталган ишкананын маалыматка санаса Сепис Курутун азаттыкка билдиргени боюнча Казминерал Бузумчактын кызматкерлери мамлекеттик казынага салык төлөбөй жүрүшкөн аныкталып, былтыр декабрда кылмыш иши козголгон. Бул ишке байланыштуу Казминерал Бузумчак компаниясынын башкы директору Ильяс Түлекеев 26 майда кармалып, 28 майда 1 майрын сот тарабынан бошотулган учурда тергөө уланууда. Ал эми ал жетектеген ишкана 2014-16 жылга карата 55 миллион сомдон ашуун салыкты соттук териштирүүлөр аягына чыкканга чейинки талаштуу тартип менен 28 майда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын эсебинен которгон. Кемеровадагы өрт кырсыгына байланыштуу өзгөчө кадалар министрлигинин облустук жетекчиси камалды. Сот Кемеров облусунун өзгөчө кадалар башкармасынын башчысы Александр Мамадовду Зимняя Вишня соода борборундагы 60 адам каза тапкан өрт кырсыгына байланыштуу 2 айга камады. Ошондой эле өкүмдүн Кемеров шаарынын көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Григорий Терентьевди 2 айга камоо чечими чыкты. Мамадов менен Терентьев окуядан кийин 2 айдан соң 25 майда кармалган. Зимняя Вишня соода борборундагы өрттүн чыгышына күнөөлүү деп кармалгандардын жалпы саны ушу менен 10 кишиге жетти. Прокуратура жайларындык иштер бөлүмүнүн кызматкерлерин үстүнөн кылмыш ишин козгоду. Аларга кылмыш жаза кодексинин 116-1 экинчи бөлүгү өз ишине шалаакы мамиле кылганы үчүн кылмыш иши козголду. Жайыл райондук прокуратурасынын маалыматы боюнча алар райондук иштер бөлүмүндө 20 жаштагы кыздын бычакталышы боюнча айыпталышууда. Бүгүн жогорку сотто Садыр Жапаровдун иши каралат. Бул тууралуу камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун коомдук жактоочусу Улан Жээнәлиев азаттыкка билдирди. Орусиялык олигарх Роман Абрамович Израиль жарандыгын алганы кабарланууда. Бул тууралуу Израилдеги маалыматтык каражаттар, анын ичинде Ньюс Израиль агенттиги жазып чыкты. Алардын айтымында орус олигархы Британия инвесторлук визасын узартпай койгону үчүн Израиль жарандыгын алды деп жазышууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми кезекти арай көз чарай талкуусуна беребиз. Өткөн жумада жааган кардан улам Ысык Көл, Нарын облустарындагы бир нече райондун малы кырылып, айдаган жашылча жемиштери керектен чыкты. Бир эле Ысык Көл районунда кырылган малдын саны 3000 жакындап, алдын ала эсеп боюнча чыгымдын көлөмү 18 миллион сомдон ашты. Ага чейин Баткен облусунда да жүргөн сел гектарлаган айдоо жерин жууп кеткен эле. Өкмөт мындай абалга кандай баа берип, малынан келечек түшүмүнөн ажыраган жарандарга кандай жардам берип жатат? Алдыдагы арай көз чарай берүүсүндө ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бүүкан Досалиева алып барат, анда сөз сизде.
Рахмат. Саламатсыз ба, урматтуу каарман. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Эмирлан Бакиров, өкмөт башчынын басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенкулов жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин гидромет борборунун метеорологиялык прогноздоо бөлүмүнүн башчысы Махбуба Касымова катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Чыңгыз мырза сизге, мына ушул тапта Кыргызстандын аймагында күтүүсүз түшкөн кардан канча айылда, канча мал кырылды жана канча айдоо жери иштен чыкты? Андан жарандар тарткан чыгымдын көлөмү канча сом деп эсептелип жатат? Алар тарткан чыгымдардын калыбына келтирүү боюнча өкмөт кандай чараларды көрүп, кандай жардам берген жатат?
Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөрме. Бул жанагы жаратылыштын жанагы кар жаганга байланыштуу ушу көбүнчө ушу Ысык Көл менен Нарын облусунан ушу көбүнчө Ысык Көл облусу жабыр тарткан экен. Жалпысынан бүгүнкү бизге азыркы маалга жеткен маалымат боюнча бизде азыр Ысык Көл облусу боюнча койлордун саны 3334 кой жабыр тарткан, анан кийин уй болсо 97 уй, жылкы 74 жылкы. Биздин ошо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык Көл облусундагы ыйгармактуу өкүлчүлүгү тарабынан ушул жашоо ар бир район боюнча баягы жарандык коргонуу комитети менен комиссиясы менен биргеликте иштерди алып барып азыр тактоо жана саноо иштери жүрүп жатат. Анан баягы кар жааган маалда эле ушул тез арада ушул малдарга баягы жабыр тарткан малдардан да сырткары жанагындай дааларды алдын алып сактап калыш үчүн дагы ошо бүт жергиликтүү бийлик тарабынан, мындан сырткары ушул жеке компаниялар тарабынан дагы ошолордун да техникаларын колдонуп бүт эмелерди алып бардык. Дизель отундарын, анан чөп жемдерди алып барылды. Анан азыр айта кетсем, жалпы облус боюнча ошо калың жааган кардын кесепетинен майда ири мүйүздүү жана чоң ири мүйүздүү мал жандыктарын зыянга учурады. Алдын ала маалымат боюнча ошол жана айтып кеттим, анан Ак Суу району боюнча келтирилген материалдык чыгым жалпысынан 1,067,000 сомду түздү. Түп району боюнча келтирилген материалдык чыгым жалпысынан 236,000 сомду түздү. Тоң району боюнча чыгым 1,387,000,000 сомду түздү. Ысык Көл району боюнча ушу материалдык чыгым 15,269,000,000, жалпы облус боюнча 17,959,000,000 сомду түздү. Ал эми бул Ысык Көл облусу боюнча болду. Ал Нарын облусу боюнча кечээ күнү ошо кыргыз өкмөтүнүн Нарын облусунун ыйгармактуу өкүлү ошо Аманбай Гайыпов жана ошо Ат Баши райондук мамлекеттик администрациянын башчысы Субокожоев аким Субокожоев тарабынан ошо бүт жанагы өзгөчө бул Ак Сайра өрөөндө болгондуктан азыр ушул малдардын бүт бар менен аныктап ошо кандай болду, эмне болду, анан азыркы ошо чыгымга учураган кой эчкинин санын тактоо иштери жүргүзүлүп ушу 472 баш тирүү табылып 215 баш чыгымга учураганы такталган. Бүгүнкү күндө калган ушу 113 баш кой эчкинин жергиликтүү бийлик органдары жана мал ээлери тарабынан издөө тактоо иштери жүргүзүлүүдө. Ал эми Ак Сай өрөөнү менен телефондук байланыш жок болгондуктан ыкча маалыматтарды алуу кыйын болуп жатканын билдиришти ушу облустук өкмө менен акимчилик администрациядан. Азыр ушул азыркы күндө ушул баардык Нарын облусунда дагы, Ысык Көл облусунда дагы ушул дизель отундарын жана мындан сырткары ошо чөп жана ошо жемдерди жеткирилип атат азыр.
Деги ушундай абалга учур болгон кезде жарандарга жардам берүү мыйзамдык негизде каралганбы? Анан ошол мыйзамдык негизде болсо каражатты бөлүнгөнбү?
Жок, буга чейин мурда баягы эски СССР убагында бул баарына белгилүү болгондой компенсация төлөнчү да, жанагындай жаратылыш кырсыгы болгондо. Ал эми могу акыркы эки жылда бизде ушул жанагы камсыздандыруу мыйзамы кабыл алынгандыктан бул азыр компенсация жанагындай субсидия берилбейт. Тилекке каршы ушул камсыздандыруу бир гана ушул жер турак жайга жана автоуна анан адамдын өзүнө дагы бар да. Ал эми ушул мал жандыктарга ушул жакын арада ушул өкмөт тарабынан демилгеленип буюрса ушул жогорку кеңешке киргизилет.
Мирлан мырза, мына жарандар ушундай кыйын абалга туш болгон учурда депутаттар өкмөткө тапшырмаларды беришет, бирок жалпы мамлекеттик деңгээлде маселени чечүү жолдорун издешпейт, өзлөрүнүн айылы, району, областка гана тапшырмаларды ошол берип мындай абалдан чыгуу жолдорун издешет да. Ушундан улам ушул малды, айдалган жерди камсыздандыруу анан кийин ушундай кыйын абал болгон учурда абалдан чыгарууну жөнгө салуу аракеттерин боюнча бир мыйзам долбоорун иштеп чыгуу зарылбы?
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар.
Албетте, азыр мына Чыңгызбек айткандай, бул материалдык чоң чыгым деп айтсак болот. Жергиликтүү калк үчүн бул жерде мындай бирөөнүн бир эки бодомалы же үч бодомалы жалпы жайлоого алып чыккан ошол мал багуучулар жабыркап атат, ийел жабыркап жатат. Эгемендикти алгандан бери эле бул өзгөчө кырдаалдар кырсыгынан жаратылыш өзгөргөндө, жаба ырайынын шарты өзгөргөндө бир топ чыгымдар учурап келип атат. Бирок айрыкча ошо сел алуу жана башкаларда өкмөт өзүнүн аракетин кылып атат. Ал эми бул бодо мал боюнча, ири мүйүздүү жана майда жандыктар боюнча мен жаңылышпасам эгемендикти алгандан берки алгачкы мындай чоң өлчөмдөгү чоң өтө чоң материалдык чыгым калып келген учур болду окшойт. Бүгүнкү күн албетте ойлонуп турган маселе өкмөт тарабынан баягы ФСК деп туруп кредит берип атканда мал жандыкка жана башкага мына ошол учурда кандайдыр бир камсыздандыруу тарифин киргизүү менен дагы кабыл алса учурун талап болуп турат. Коңшу өлкөлөрдө бул мыйзамдар иштеп жатат. Мен жаңылышпасам ошол эле Өзбекстан, Казак Республикаларында бар. Бизди дагы ушул келип жетти. Бүгүнкү күнү мен да интернет булактарынан көрүп аябай мындай зээн кейиди. Себеби кыргыз элинин төрт түлүк малы деп илгертен мал жанды болуп келебиз. Албетте кыш менен чыгарып жайлоого алып чыгып ушундай учурагандан кийин бул үй бүлө үчүн чоң мындайчыкан жоготуу материалдык десек болот. Өкмөт бул жерде ыкчам түрдө эми анык эсептеп чыгып мүмкүн болушунча жардамын бериш керек. Мыйзамда каралбаган менен өкмөт ыйгарым укугу бар, ыкчам түрдө жардам берип токтом менен бекитип эгерде кредит алган болсо анын мөөнөтүн узартып жеңилдик пайызы жок кредиттерди берүү боюнча мен ойлойм иш чараны иштеп чыгат деп. Албетте биз парламент жалпы тапшырма берилет, үй көзөмөлгө комитет аркылуу дагы парламент аркылуу дагы алынып турат деген ишеничтүү айта алам.
Махбуба айым, гидромет борбору ушул аба ырайы кескин өзгөрөт деп маалыматтарды берип жатканы баарыбызга белгилүү, бирок сиздер берген маалыматтар менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, анан жер жерлердеги адамдар, айрыкча алыскы тоолуу аймактардагы жарандар эсептешпей тургандыгын ушул жолку чыгым көрсөттү да. Сиздер аба ырайы кыйынчылык алып келчү прогноз болгондо ар бир жаран биле тургандай кылып берүүгө аракет кыласыздарбы же радио телевидение аркылуу кабарлап коюп эле ошону менен чектелесиздерби?
Бизде ошол болжол түзүлөт да, шашыныч билдирүү дагы түзүлүп, анан кийин ошол тоолуу райондордо, бийик тоолуу райондордо ошол жайыттарга жеткириш абдан кыйын болуп жатат. Биз жасалган беш азыр күндө Кыргызгидрометтин ошол биздин болум беш күнгө Кыргызстандын бардык аймактары боюнча болжол түзөт. Биз жайыттар боюнча Сусамыр орунунда дагы Алай орунунун чыгышында бизде ошондой станциялар бар. Ошо станциялардын маалыматын негизделип анан болжол чыгарылат. Ошол мен ошол айтып өттүм, ошол жеткизиш ошол фермерлерге жеткизиш абдан кыйын болуп жатат. Биз азыр шашыныч билдирүү министерство аркылуу жөнөтүлүп жатат. Ну, мисалы алганда ошол кар 23 майда ошондой абдан мындай суук аба ырайы катталганда биз уже шашылыч билдирүү чыгарылып, шашылыч билдирүүдө биз Ысык Көл, Нарын областарынын дыйканчылык аймактарында абанын түнкү температурасы 2 градус суукка чейин төмөндөшү болжол болгон. Анан тоолуу райондордо 5 градуска чейин төмөндөп, тоолуу райондордо кар жаайт деп ошондой болжол берилген. Менин ойлошумча ошол фермерлерге ошол маалымат бармеген да, ошон үчүн алар мен ойлойм
ошол радио телевидение аркылуу берип атпайсыздарбы? Анан бирок жана смс менен жиберип атасыздар, бирок ошол телефон аркылуу смс албаган адамдар да бар, ошонун башка бир жолдорун издеп жатасыздарбы?
Азыр радио, мисалы алганда радио бизден бир күнгө болжол алат 24 саатка. Алардын эфир абдан кымбат деп ошол негизинде бизде только 24 саат бир күнгө алынат да. Бизде бурун 2 жыл бурун биз бир долбоор боюнча фермерлерге атайын прогноз жасадык. 3 күнгө ошол шаншыңыз билдирүү кошулган, анан бар ошол спецпрогноз болуп бир айыл боюнча, ар бир айылда ошол телефон ошол кишинин фермердин телефонун алып да, номерин алып ошол кишиге ошол айылда кандай жаан болобу, шамал болобу, катуу шамал болобу, абанын температурасы кандай болот, ошол боюнча болжол түзүлүп жөнөтүлдү. Бул долбоор бир жыл ичинде ошол болду, иштеди. Андан кийин болдор бүткөндөн кийин ошол жумуш токтоп калды. Эмне дегенде
натыйжасы жакшы эле болот бекен,
натыйжасы жакшы болот экен. Фермерлер эмне дегенде, фермерлер мындай уже саат 2:00 ар күнү 2:00 3 күнгө болжол ал деди.
Демек ушундай ыкманы мындан кийин дагы парламент дагы өкмөт дагы эске алышы керек ко деген ойдомун да. Чыңгыз мырза, мына Ысык Көл областындагы Ысык Көл, Түп, Аксуу, Жетегүз райондорунда малын жайлоого жиберген жарандар көп чыгымга учурашты да. Айрыкча бирөөлөр малын багып алып, жана Мирлан мырза айткандай багып берем деп топтоп алып анан тоого алып кеткен адамдар аябай кыйын абалда калып жатышат да. Азыр чабандар менен мал ээлеринин ортосунда да карама каршылыктар уже пайда боло баштаптыр. Буга чейин жер титирегенде, сел алганда анан ушундай мал кырылган убакта бийликте турган адамдар президенттин, өкмөт башчынын, спикердин фондунан 100 миң деген акчаларды бөлдүрүп бергенин жакшы билебиз. Эгер малынан айрылган жарандардын, азыр малынан айрылган жарандардын ошондой чогорку бийликте жакындары жок болсо, эчтекеден кургалары белгилүү да. Өкмөт ушундай абалды жалпы өлкө боюнча жөнгө салуу, мындай тегиз жөнгө салуу жолун таптыбы? Анан жоготкон малын кайра калыбына келтириш үчүн эмне кылган жатасыздар?
Бүгүнчө азыр жана жогоруда башында белгилеп кетпедимби, азыр жарандык коргоонуу комитети тарабынан тактоо иштери жүрүп атат. Анткени жанагы ошол эле азыр Ысык Көл облусу бүтөйүн деп калыптыр. Бүгүн эртең менен бизге дагы маалымат берген боюнча, ал эми ошо Нарын облусу азыр жанагы Ак Сай өрөөнүндө жүргөндүктөн, Ак Сай айдыкына тактагандан кийин анан бир чечим чыгарылып туруп, анан ошол жерде ошо ар бир облус жетекчиси тарабынан бул комиссия түзүлүп каралат. Анан кийин сөзсүз түрдө бизге сунуш бергенден кийин, буга чейин сиз айтып кеткендей жана жаратылыш кырсыктарынан болгондо баягы ыкчам жардам көрсөтүү маалында ошондой бул дагы маселе сөз көтөрүлөт да.
Мирлан мырза, спикер тарабынан кандай аракеттер көрүлүшү мүмкүн?
Албетте, мен ойлойм бул маселе көтөрүлөт. Парламент тапшырма берет, аны аткаруучу өкмөт. Бул жерде мына айтылып кеткендей, ар бир фермерге же ар бир дыйканга жеткирүү албетте смс аркылуу жана башка аракет болуп атат. Бирок ошол эле мезгилде бизди унутпаш керек, жайыт комитеттер деген бар. 450-50 ашык жайыт комитети бар. Райондук, республикалык деңгээлде жайыт комитеттер, ошолор да мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылыш керек. Эми май айында кар жайыт мындай болот деп албетте эч ким деле мындай көңүлүн ала бербейт да, мындай жөнөкөй айтканда. Мына кечеде мен жолдо келдим, кечеде эле мисалы Ала Белде, Төө Ашууда жана башка жерлерде кар жаап атат. Жайлоочулар барып отурукташкандар да бар экен. Азыр гидромет так маалыматтар берип атат, ошонго дагы мен айтып кетет элем, жайлоого чыгаарда жана башка жайлоодогулар маани берип мындай угуп коюш керек да,
көңүл буруп.
Мирлан мырза, ушул үй жандыктарын камсыздандыруу боюнча Казакстанда, Өзбекстанда, Украинада, Орусияда атайын мыйзамдар иштейт экен. Өзбекстанда өкмөттүн токтому менен анан атайын эрежелер менен жөнгө салынат экен да бул маселе. Кыргызстанда малды мамлекеттик камсыздандыруу системасы СССР кезинде бар болчу, кийин ал таптакыр унутулуп калды. Демек мал башынан салык алынып жаткандан кийин ушул алардын да коопсуз камсыз кылууга милдеттендирген бир мыйзам керек ко, ушу жакын арада иштелип чыгышыңар мүмкүнбү?
Албетте, бүгүнкү кырдаалдан кийин ойлонуп калчу маселе. Биринчиден, малдын башына бүгүнкү күндө салык жок, бир гана жайытка төлөм бар. Мүмкүн учурун талабы келди, мага чейин кредиттөө жана башка активдүү жүрүп жатат. Азыр ушул кырдаалдан улам башка мамлекеттердин мыйзамдарын алып таанышып көрүп, биздин дагы жер шартка жараша эл менен пикирлерин алышып, кандайдыр бир камсыздандыруу ыктыярдуу же милдеттүү анын жол жолу иштеп чыксак болот. Камсыздандырууга киргизсе, мен ойлойм, анда албетте өкмөткө жеңил болмок. Бүгүн эгерде фонддо камсыздандыруудан каражат болгон болсо, эч ойлонбостон туруп, ошон 7 миллионбу, 20 миллионбу мындайча айтканда жаап коймок да. Жайыттан жылына бир 100 миллион тегерегинде каражат чогулат. Мына ошол каражатты, жайыттан чогулган каражаттын эсебинен дагы кандайдыр бир бөлүгүн камсыздандырууга багыттаса туура болот. Экинчи, албетте, салык жок дегенден кийин жайытка төлөм болот. Ошонун төлөмүн басын кандай бир байланыштырып камсыздандыруу менен алып кетсе болот. Ошол эле турак жай жана автоуна, мындайча айтканда бул мезгилдин талабы да. Ушундай мезгилге келдик го деп ойлойм да.
Мисалы үчүн Казакстанда эле коңшу турган Казакстанда тоого канча камсыздандырса болот, мышыкты канча камсыздандырса болот деген өзүнчө тариф түзүлгөн экен да. Мына биздин эле өлкөгө окшош болгондон кийин ошол тарифтерди алып тезинен эле ушундай мыйзамды иштеп чыкса болот го деген ой
пайда болду. Туура, бизде мындай да бир бар да. Мисалы бир мисалы көк бөрүгө жаныбарга чыгып жүргөн аттын баасы бир автоунадан эки эсе кымбат. Аттар бар да мыйзамда. Алар да камсыздандырууга эгер мыйзам кирсе, мен ойлойм, биринчи кезекте ошолор камсыздандырылып баштайт, өзүлөрү кызыктар болуп. Экинчи албетте асыл тукум мал дейбиз, жана башка дейбиз. Ушу менен пайдаланып айтып келип кеткилет, Айыл банк жанагы асыл тукум малдардан лизинг дагы ачыш керек. Бул лизинг менен дагы мындайча айтканда бул көп тармактуу, комплекстүү карай тургандагы бир учур келип калды окшойт.
Азыр жарандар эмне десе эле ушул жеке менчиктеги мал, жеке менчиктеги турак үй деп эмнегедир ар биринин өзүнүн гана жеке менчигин камсыздоого аракет кылышат да, ал жалпы мамлекеттик деңгээлде мамиле болбой жатат. Ушуну кантип жөнгө салыш керек Чыңгыз мырза?
Бүкөнчө, мен сиз бул пикириңиз менен кошулуп кетпейм. Эмнеге дегенде азыркы учурда камсыздандыруу акциялары бүт ошол эле үйлөрдү, транспорт каражаттарын, ошо адам өмүрүн камсыздандырууда азыр аябай активдүү жүрүп атат. Акыркы күндөрү мына баарына белгилүү болгондой былтыркы жанагы өзгөн райондагы кырсыктан мисалы канча адам убагында камсыздандырып алган, кайра эле ошондой эле өздөрүн калыбына келтирди. Мына акыркы өткөн жумалардагы жана Баткен облусундагы болгон селдин кесепетинен мисалы жабыркаган 17 үйдүн төртөө өзүн камсыздандырылган экен убагында, алар толук кандуу бүт каражатты алып ошо калыбына келтирди. Анан жанагы Евразия экономикалык биримдигине кирээрдин астында биз баягы шарттап аткыл элек мал жандыктарын идентификациялоо депчи. Мына бул ушул идентификация маселеси дагы абдан бир биздин депутат мырза айтып кеткендей эле ушул жанагы мал жандыктарды камсыздандырууга да бир жакшы шарт төбөлгө түзөт. Эмнеге дегенде так малдын саны белгилүү болот, жанагы биркалар аркылуу эле мисалы кайсыл айыл өкмөттө, кайсыл райондо, бул облусто канча мал жандыгы бар деп туруп ушу тактап бир гана бул жанагы боло малдарга да. Ал эми сиз айтып кеткендей жана тоолук мышык дегендерде бул уже сиз айткандай ушу ар бир жаранын өзүнүн баягы эркине дегендей.
Махбуба айым, сиздер иштеп жаткан аппараттар аба ырайын боюнча мындай алдын ала канча айга божомолду жасоого мүмкүнчүлүк берет? Маселен, быйыл жайында аба ырайы канча градуска чейин ысышы мүмкүн, күз кыш мезгилинде аба ырайы кандай болот деген бир алдын ала прогноздоого мүмкүнбү?
Бизде азыр бир айга түзүү мүмкүнчүлүгү бар болжол. Азыр бизде июнь айы боюнча июнь айына түзүлгөн болжол. Ушул болжол боюнча июнь айындагы ошондой жаан чачындуу тоолуу райондордо абанын температурасы 0 градус тегерегинде болуш күтүлөт. Кээ бир күндөрү 5-10 градуска чейин көтөрүлөт түнкү температура. Көп күндөрү ушул июнь айынын көп күндөрү абанын температурасы 2 градус сууктан 3 градус жылуулукка чейин ошол тегерегинде сакталып турат. Абанын күнүзгү температурасы дагы өзгөрүлүп турат. Күнүзгү температура 8-13 градус жылуулуктан кээ бир күндөрү 14-19 градуска чейин, суу самуру орунунда 25 градуска чейин жылуу болуш ыктымалы бар. Мен бир долбоорун айтып өткүм келет. Биз азыр айыл чарба министрлиги менен бир долбоор ушунда иштеп жатабыз. Ошол долбоор боюнча биз жайыт комитеттерди ушул 19 жылдын акырына чейин жайыт комитеттерди ушул болжол, специальный болжол карталар менен карталар жасап ушул жайыттар жайыт комитети аркылуу ушул фермерлерге таркатыш үстүндө иштеп жатабыз. Азыр бул жыл уже июнь июль айларында бизге ушул мындай бар программалар орнотулат. Анан кийин биз 10 күнгө жайыттар боюнча 10 күнгө атайын прогноз жасаш баштайбыз да. Анан 2018 жылы акырындан баштап ушул жайыт комитеттерге ушул атайын прогноз шашылыш билдирүү жөнөтүлүп башталат.
Чыңгыз мырза, мына Кыргызстанда малдын баары жеке менчик экени баарыбызга белгилүү. Ушундан улам аларды багуу, тукумун жакшыртуу, жайытты пайдалануу, оору сыркоодон сактоо сыяктуу маселелерди өкмөт ошол мал ээлеринин өзүнө калтырып койгондой да, азыр ветеринардык кызмат кайра күчүнө кирип атат. Буга чейин таптакыр каралбай калганда, бирок анын ушунун кесепетинде көрүп жатабыз да. Бирок жалпы караганда Кыргызстан өңдүү тоолуу өлкө үчүн бул маселе өтө тыкыр керек болсо, стратегиялык илимий негизде мындай адистешкен көзөмөлдү талап кылган маселе болуп жатат да. Ошон үчүн айыл чарба министрлиги куруу статистиканы жыйнап коюп эле отура бербей, стратегиялык багытта иш алып барышы зарылго. Бул багытта өкмөттүн кандайдыр бир жаңы өкмөт келди чукул аракети болобу?
Албетте, жаңы өкмөт келип, бул жанагы биздин ишеним биримдик жанагы жаратмандык программасынын алкагында ошол баарына белгилүү болгондой ушул жаңы айыл биздин баягы Кыргызстандын айыл чарба агрардык мамлекетке баягы жакыныраак болгондуктан бул багытта чындыгында көп иштер менин оюмча жүргүзүлөт. Ал эми ушу айыл чарба министрлигинин дарегине баарына эле белгилүү болгондой көп сын пикирлер айтылып келет. Сиз айткандай жанагы куруу статистика, куруу эмелерди айтып эле ошентип азыркы учурда ушул жакы август айынан бери ушу келаткан жана оптимизациянын негизинде азыр ошо өзгөчө айыл чарба министрлиги бир чоң бир оптимизация, чоң бир эмеге реформага дуушар болуп атат туш болуп. Анан кийин ушунун негизинде буюрса баягы өзүнүн ичин тактап алгандан кийин, иреттеп алгандан кийин анан бул багытта бул маселе дагы каралат.
Мирлан мырза, мына Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондон кийин бул айыл чарба тармагындагы эл аралык деңгээлге жеткирүүгө милдеттүү болуп турат да Кыргызстан. Ушуга милдеттендирген мыйзамдар кабыл алынабы? Азыркы эле Чыңгыз мырза айткандай ушундай оптималдаштыруу боюнча иштин натыйжалуулугу үчүн кандай бир парламент аракеттерди көрө алабы?
Мыйзамдар кабыл алынган. Ошол эле идентификация айткан болсок, мындан бир 6-7 жыл мурун кабыл алынган жаңылышпасам, бирок толук кан иштеген жок. Ири мүздү мал өттү деп атат 100%. Андагы так санын айтыш кыйын.
Ошол эле үчүн буга эмне себеп болуп атат?
Себеп каражат. Себеп каражат тартыш жана башка деген менен созулуп келет. Эгер быйылкы жылга мыйзам боюнча график менен кете турган болсок, ири мүздү малдагы кой эчкиси дагы жылкы керек болсо арыга чейин идентификация бүтүш керек эле. Бүгүн ири мүздү мал дагы толук кандуу бүткөн жок, аткарылган жок мындайча айтканда мыйзам нормалары. Экинчи, албетте эми ЕС'тин алкагындагы интеграцияга ар кандай лаборатория жана башка, бул эми ар дайым жүрүп турчу процесс, аракет болуп атат. 100% баардыгы ачык болуп калды, жакшы нерсе болуп калды деп айта албайм. Фитосанитардык продукцияга жеңилдик бар, ал эми ветеринардык эт, сүт жана башкага мындай мезгил менен кээ бир тоскоолуктар болуп калып атат. Бул эми кээ бир учурда казак кошуна республикасындагы мындай шарттарынан улам пайда болуп калып атат. Ал эми жана гидромет боюнча мен бир кыскача айтып кетейин, биз дагы мыйзам киргизип атабыз. Ушул туура эмес, убагында берилбеген маалыматтар болсо жоопкерчиликти гидромет дагы тартыш керек. Экинчи, үчүнчү массалык маалымат каражат. Биз эми тоолуу аймактарда каржат жана башка деген менен бүт эле Кыргызстан тоолуу аймак.
Ооба.
Кайсыл жерде конкреттүү КТР жана ЛТРдин ушул картасы менен жок дегенде бир флажоктор коюп, бул аймакта радиус мынча, бул жерде мындай деп көрсөтсө, менин оюм ошондо жеткиликтүү болот. А жалпы эле тоолуу аймактарда каржат шамал болот жана башка десек, Кыргызстан тегерек чекебиз бардык эле тоо. Кай жагынан келет деп эми аны ар бир фермер, дыйкан карап отурбайт да. Ошол жактары мындай оптималдаштырып замандын талабына жараша аракет кылыш керек. Өтө чоң аймак эмес, өтө чоң аймактарга мына жайлоого чыкпайт. Определенный мындай конкреттүү радиустар бар. Ошондо мен ойлойм, мындай жоопкерчиликтүү конкреттүү дареги менен жеткирилген мындай маалымат болот эле депчи.
Чыңгыз мырза, ушул гидромет борборунун жиберген прогноздорун, маалыматтарын менен эсептешүү милдетин жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө дагы күчөтүш керек го дейм. Кандай дейсиз?
Туура, бул пикирге дагы кошулам. Эмне дегенде, бирок бул жерде баягы эме болот да. Кандай айтсам, элдин баары күндүз кечке радио, телевизор көрө бербейт да. Өзгөчө ушул айыл жергесинде баягы мал жандык менен талаа иштери менен жүргөндүктөн көбүнчөсү ушул менин оюмча жанында телефон болсо керек, ошо эң акыркы эң жакшы ыңгайлуусу бул телефон смс аркылуу келип атат да. Анан эми бул жана Махбүб эже айткендей, буга чейин жанагы жакшы бир долбоорду айтпайбы, ушу ар бир эме деп ошо ошонун дагы менин оюмча жандандырыш керек. Анан мундагы бул үстүндө бул биринчи жолу уккандыктан мен бул кабардар болуп атам эмиден эле гана. Анан бул боюнча дагы биз эже менен жолугуп дагы өзүнчө бир сүйлөшүп болушубуз керек.
Мирлан мырза, кандай гидромет борборунун жоопкерчилигин күчөтөбүз деп жатасыздар, кандай жоболор киргизилген жатат?
Бүгүнкү күнү ар кандай маалымат берүүчү булактар пайда болуп атат, гидромет альтернативдүү. Мына ошол альтернативдүү ар кандай туура эмес маалыматтар кетип калбаш үчүн жоопкерчиликти Кыргыз гидромет моюнуна алыш керек. Кыргыз гидрометтин берген маалыматы жоопкерчиликтүү болуш керек. Эгерде башка юридикалык же жеке тарап өзүнүн интернет сайты аркылуу же өзүнүн портал аркылуу бул жерде мындай погода болот деп туура эмес маалымат берип, анын акы кесепетинен дыйкан же фермер жабыркаган болсо, анда жоопкерчилик алынат, административдик штраф жана башка.
Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз шарай талкуусун уктуңуз. Демек, жыйынтыктап айтканда, сел каптаса, мал сууга акса, анан мындай табият кырсыгы болсо, алакан жайып отура бербей, анан убактылуу акча берип коюп сооруто бербей, атайын мыйзам кабыл алуу керек деген ойдо талкуубузду аяктайлы. Бүгүнкү талкууга Жогорку Кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров, өкмөт башчынын басма сөз кызматы Чыңгыз Эсенкулов жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бөлүм башчы